kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka. Toddobaadkanna waxaa marti ku ah wasiiru dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad oo nagu soo booqday xarunta v o a ee magaalada tan Washington d c, waxaana uu u waramay Falastiin Axmed Iimaan. Ugu horeynna waxa ay weydiistay halka uu marayo xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Marka hore, dee Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dowlad deris ah, dabcan dadkooduna ay waxyaabo badanna wadaagaan, dad taariikho hore oo aada u dhib badan oo cilado badanna ay ka dhexeeyeen. Sanadihii ugu dambeeyey, 10 sano ee ugu dambeysay, maamuladii kala dambeeyey ee Soomaaliya waxa ay ku dadaalayeen in xiriirkaasi labada dal la hagaajiyo si waqti loogu helo lagu horumariyo shucubta dhulkaas degan, ee dhaqaalaha ku baxaya khilaafaadka iyo dagaaladana loo wajahayn lahaa xagga horumarka. Marka anaga xukuumaddan Xasan Sheekh markay timid xilligeedii labaad, political capital badan ayaan gelinay sidii loo hagaajin lahaa xiriirka dib loogu soo celin lahaa. Nasiib darro, kowdii bishii Janaayo, si lama filaan ah iyo dowladda Itoobiya heshiis aan la filayn ayay waxay ula gashay maamul goboleed amba gobollada waqooyi ka taliya. Dabcan dadku waxay isweydiinayaan xilligan maxaa ku soo hagaajiyey, waa su-aalo u baahan in la qiimeeyo. Sanadkii tegi, dowladda Soomaaliyeed waxay qaaday tallaabooyin aada iyo aada u fara badan oo horumar fiican dalka soo gaarsiiyey dhinaca xiriirka dibadda iyo guud ahaanba dhinaca mataqaana dhaqaalaha iyo mataqaana ku biiristii.
Waxay isleedihiin horumarkaasaa keenay in Itoobiya tan labadan ay qaaday.
Saasaan aaminsanahay, ku biiristii golaha amniga, ku biiristii mataqaana ururka mataqaana bariga Afrika, mataqaana cafintii deynta, embargo-gii la qaaday, dagaaladii lagu guuleystay ee ka dhacay Galmudug iyo Hirshabeelle ka dhacay, iyo guud ahaan amniga dalka oo soo hagaagaya, yaa waxaa moodaa in xoogaa loo fahmay in Soomaaliya markaan ay duruufihii adka ay ka bixi rabto.
Hadda waxaa heshiis la gashay, horey Turkiga heshiis ula gashay, dowladdu la gashay, haddana Masar baan la gashay. Dad badan heshiiska Masar waxay u arkaan in uu yahay proxy war ama dagaal wadamo kale ay ku lug yeelanayaan oo Soomaaliya ka bilaabanaya. Haddaan si kale u dhignana, in murankii biyaha webiga Nil iyo baddii Soomaaliya hadda la isku milahayo, isdhexgalayaan.
Waan fahmayaa meesha aad su-aashaas aad ka keenaysid, laakiin waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waa dal madax bannaan, rabaa inuu dhisto ciidan amnigiisa suga, xuduudihiisa suga. Taas macnaheedu waxa waaye in uu baahan yahay taageero badan oo caalami ah. Soomaaliya waxay heshiis amni la saxiixatay dalka, difaac la saxiixatay dalka Uganda, dalka Kenya, dalka Itoobiya, dalka Masar, Turkiga iyo wadamo kale oo fara badan. Marka ma aqaana sababta loo tilmaamaysanayo xiriirka Masar aan la sameynayn. Masar iyo Soomaaliya waa laba dal oo xiriir taariikhi ah uu ka dhexeeyo xiriir hore oo noocaasna waa lahaan jirnay. Marka ma aqaana sababta si gaara loogu calaamaysanayo heshiiska aan la leenahay dalka Masar. Waa dal walaalanahay taariikh ahaan, xitaa xuriyaddii ka hor qayb ka ahaa mataqaana xornimadii Soomaaliya.
Laakiin Masar hore waxaa loogu diiday inay xataa dhaqaatiir iyo deeqooyin kale ay Soomaaliya ku kaalmeynayso wadanka uu soo gala, iyadoo la ilaalinayo xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya ay la leedahay. Haddana markab hubaha soo degay, diyaarad hubahay keeneen kaalmo militari ah.
Waa nasiib darro in siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha dibadda iyo amnigeedaba dal kale mataqaana ay ku xirnaato. Soomaaliya iyada u madax bannaan cidda ay la heshiinayso, sida Itoobiyaba ay u madax bannaan tahay cidda ay la heshiinayso. Marka annagu maamulka hadda jooga, madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu u arkaa in ay madax bannaanida Soomaaliya qayb ka tahay in dal adaa dalkii doonta in xiriir la yeelato. Marka kuma xirna xiriirka aan la leenahay Itoobiya inaan Masar amba xiriir la yeelan ama aan la yeelan, wax isku xiran maaha, waa laba arrin oo kala madax bannaan.
Muddo dheer Itoobiya waxay xiriiro kala duwan la leedahay oo wajiyo badan leh maamulada dalka ka jira, gaar ahaan kuwa xuduudaha ku dhow kale. Haddii ay u aragto in Itoobiya halis ay soo wajahayso, iyadana soo ma imaanayso in gobolladaas iyo maamuladaasi ay xiriiro la yeelato? Sida haddaba la arkayo maamulka Koonfur Galbeed oo kale inuu leeyahay Itoobiya kama baxayso, Masar ma imaanayso, dowladdii laftirkeedaso halkaas culays kama soo wajahayo.
Siyaasadda difaaca qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda horta waxaa mas-uul ka ah dowladda dhexe ee federaalka ah, taa iyo dastuurku siinaya. Maamuladuna waxay qayb ka yihiin dowladdaasi dhexe, dabcan ra-yigooda iyo la tashi dowladda way ku leeyihiin, laakiin go-aanka u dambeeya dowladda dhexe ayaa iskale. أنا ما أمسني قف سوماليا أو مسؤول سوماليا إنه دناه سوماليا دناه دولد وكجهر إيمانا يو أما متقانا وعلو الدلك وليه هاي ولا صفنايو مركو حاسمة وحياها وحياها يركمي لها دحيا لكن وحنا أمسنا هاي مع مرض أشركتي قبلة حدودها الجوعة وحنا أمسنا إني هند سوماليا والدنيينا روا إن سومالي أي ما حبناناتو آخر كانوا حايل شقين دونا دولة اللي حوا حيرت أيك شقين دونا.
And وحسب حايا ورشة جاي إن إثيوبيا I hope to say ولنا أي سين يسوا إن ما مملكة الدول يكو حكى الدول الصومالي كجرا. مصر نصيده وكلا أي أديك دولة دي كعاون يسدين أي هوبك. هوبك أسفرها بدن الله ودن كسوق جلعي وقاركود قانتي دولة دعان كجرا. هلس أنت اللي جاو أنكتن إن أمني جو ودن كأوبيا لانكر.
طبعاً هوب أن كجرا كعمي لوجو تلاجريد. مركز دبابات أيو ليه هاي وأنا سيبدرو إن إثيوبيا هوب نوع عصو كله فرب دل كان إثيوبيا سهل جدا أن أقول هاي عقبها لوض درب عايزته وحنا رجينا متقنا إن طريقة كهبون أن أقول هذا الدون هذا ولا يرادو لكن دبابات أيام أرجعنا هوب أن دولة الصومالية عن إثيوبيا قلة جامعة أنا مناسبة هين إنه دل دبابات كوي هاي وحنا كده ده الدون أصلا أقول تقولين golaha wasiirada ayaan dib u sharci buu ka soo saaray oo ah in aan hub laga ganacsan karin in hub aanay dawladda dhexe federaalka aanay raali ka ahayn aan meelaha qaar ku lagu maamuli karin marka waxaan rajaynaynaa in dadka maamulada Soomaalida ay qayb ka noqon doonaan ilaalinta sharciga sadduulaha yiraahdo
aan hore waxa u soo saartay amar lagu xiraayo qunsuliyadaha qunsuliyadaha Ethiopia ee ku yaala Puntland iyo Soomaaliland go'aamadaas waxa la leeyahay ma aanay hirgelin
وارون دبعا القنصلية لها إيه سفارته بوحى الكفرين حرر عالمية أولي لذا فيينا كونفنشن وناتيس كستريغ لأن سلحية لسلحية وأنا قنا قيب كناي دبعا فريتانكي قنصلية لها اسمالك الفري دولة الصومالية أيها أقلات حكومة دي تنكه رئيسي حلقي وزيركو أها وزير عاوت ملحوينو أها فرماجو أيها لو أقلات إني فرما قنصلية لها دبعا دولة الصومالية دلبات إن لحرين وإن لحرين دبعا إن لحر واد البني سيبدر لما حرين هي كم تحي عقبها هذا إنه نحيا لكم تحي دول إثيوبيا وانقبض هذا لأن مركوا شرع در في كفرين وحنا رجينا إن كل مرء الشرع لو فجند هذا بالهيرة
دوام حتى بس تركيا قاعد يقوض هذا الله إثيوبيا تركيا نروح الشارع إنه ولي سكود جاي قد ذلك سؤول حاجات ذلك سي مرايا مصير رجينا سان إن المرك له رفض
طبعا هرتا أرنتا ما أنت تحت على إثيوبيا الصومالي والله وأرن أباها إن لك القاضي وأرن هرتا حد جروب هي بدي سوفرنتي الصومالية هي تراستي اللي هو دل دحياله من كورك أصلا أباها إن الحالية كلامات ودمع ودل ودلف أما بهذه إثيوبيا وقفت إن هي شبطة استعماش الدنيو ودمادان لان لوكيتكا شروع اي مران باي جيل او ليرا انكلوس او حير عالمية مكانو حيرر كاس عالمية ان لوغ لغم ديار ايا اونا هاي دالك سومالين دي ان دكادو بدا افريكا او لير بو لي هاي مارك ان باداس دير اي سياوكا لدون لوغا فايديستو اي دكادو بدان لغا سميو اي توبي اي استعماشو دي دانه سومالين اي كجرتا مارك لوا اري ان لكالقا اي اميموا shirarka hadda socodana waxay ku saleysan yihiin sida tan hore loo gudbi lahaa markii hore kadib tan kale waa la suugay maan doona xagee ku haboon iyo dhayaal qaalaha bixinay iyo farsamahan iyo goorma la bilaabaa iyo waxa soo waxyaabo oo farsamo oo laga heshiin karo laakiin talaabada hore ah in aanay Ethiopia had gudubka ay sameysay ay ka noqoto kadibna trustee loo baahnaa xiriir kale caadiyeeyo waxa soo waa talaabooyin kaad aan ka wada hadlayno waa laba goor ayaa hore looga hadlay haddana wada hadalo indirect ayaa socda oo hadba maalin dhawid New York way ku wada iskuwada wasiirka arrimaha dibadda Turkiga si goona gooni ayu wala kulmay labada wasiir dibadeed ee Ethiopia iyo Soomaaliya waxaan rajaynayaa xilliga soo socda in shirka marka la shirka la soo soo noqdo dowlad ayra
aan dad badan waxay leeyihiin Turkiga Soomaaliyana xiriir dhow ayuu la leeyahay Ethiopiana xiriir ganacsi ayuu la leeyahay waxyaabaha hadda soo jeedinta kamidana ku jiraan waxa kamida in dakad la siiyo Turkigana uu dhiso marka madakada hormareysa mise waxa hormaraya arinta khilaafka keenay
halka koowaad waa marka hore xiriirka in dib loogu celiyo heerkii uu taagnaa bisha December 2019 oo ah laba dal oo is aqoonsan is aaminsan saaxiiba taraafik ka dhaxtaalo xiriirkooda caadi yahay marka lagu soo celiyo kadib ayaa laga hadli karaa arinta dikada
arinta kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay Turkiga waxa uu sheegay in markab saliid baara uu Soomaaliya u diray oo ay bilaabanayso. Maxay tahay markabkaasi, xaguu tagayaa, goormuu soo bilaabayaa
hawshaas? Muddo sanad ku dhawaad ayaan dalka Turkiga waxaan ka wada hadlaynay sida Turkiga uu Soomaaliya gacan uga siin lahaa dhismaha ciidan bad. Soomaaliya waxay leedahay badda Afrika ugu dheer, baddaas inteeda badan waxaa ka faa'iidaysa dad qowlaysataa oo tuugaa oo waxaa loo yaqaan illegal fishing loo yaqaano. Marka si dib loogu lasa ciidankii badda Soomaaliya, iyo maxaa Turkiga weydiisanay inuu ciidankaasi muddo 10 sano gacan naga siiyo. Kadibna waxaa la sameeyey wadahadalo oo iskaashi dhinac dhaqaalaha iyo dhinac difaaca, oo heshiiskii golaha baarlamaanka ay ansixiyeen Soomaaliya, golahooduna ay ansixiyeen. Marka Turkiga waxay soo diri doonaan maalin dhowna, Turkiga heshiis ayaa waxaa la galay wasaaradda batroolka oo dhowr blok, 3 blok intaa umaleynaya ayaa lagula heshiiyey, oo aan filayo inay tahay zoonahan galmudug intaa umaleynaya. Marka qas waxa uu imaan doonaa inuu sameeyo baaritaankii loo yaqaano 3D ama 3D. Xukuumadii hore ee Xasan Sheekh 2015-kii iyo waxay dalku badalan ku sameystay waxa loo yaqaano 2D seismic analysis from Hobyo ilaa Kismaayo. Marka blogyo badan ayaa la calaameeyey, waxyaabo batasha ayaa ka muuqday. Marka waxay u baahan tahay in loo gudbo qaybta saddexaad oo ah madaxa saddex geesoodka ama 3D loo yaqaano. Marka markabka imaan doona wuxuu sameyn doonaa 3D seismic analysis ayuu sameyn doonaa. Markaas ayaa la ogaanaya quantity-ga iyo meesha iyo waxa ay yihiin inay gaas tahay, inay batrool tahay, markaas la ogaan doonaa.
Waxaa jiray in dastuurka wax laga bedelayo, dabcan adiga xubin baarlamaanka ka tirsan xildhibaanna waa tahay. Waxyaabaha laga doodayo waxaa kaloo kamid a sharciga wadaaga kheyraadka oo kale, sida kheyraadka wadanka loo wadaagayo iyo mas-uuliyadda qolo walbaahi ay yeelanayso. Haddii kaas aan la dhammaystirin oo shidaalku soo hormaro, culays ma keeni kartaa?
Sharciga kheyraadka batroolka Soomaaliyeed waxaa loogu heshiiyey 2018-kii waxaa looga heshiiyey magaalada Baydhabo. Marka heshiiskaasi sharcigaasi already baarlamaanka uu maray, sharci lagu heshiiyey waaye, wuxuu u baahan yahay in hadda dastuurkii lagu daro. Marka sharcigaasi waa cad yahay, heshiisna waa lagu yahay.
Marka dastuurka qorshihii loogu darayo ma socdaan?
Waa dastuurka dee waa 15 jabtar ka kooban yahay. Hadda 4 hadda la dhammaystiray, 5 kale hadda socoto, hadda la tashiyadooda ee gobolada ka socdaan. Marka 5-taasi marka lagu heshiiyo inuu ku jirin kale ma aqaan, laakiin kolay dastuurka waxaa filaya arrimaha federaalka waxay kamid tahay kuwa soo socda. 5 qodob ayay kamid tahay. Marka waxaan qiyaasaya baarlamaanka la keeni doono xilliga soo socda dowladda Yiraahdo.
Muddo xileedka inta badan maamul goboleedyadu wuu dhammaaday, ama qaarkood waxay ku joogaan waqti dheeri ama waqtiga kusoo socda. Xoga waxaa jira sheegaya in dowladdu dhexe ay rabto in ay muddo siiso, ama ha la yiraahdo waa muddo kororsi farsamo ama muddo kororsi xilin wuxuu noqdo. Dhibaato intee la ku keenaysaa hanaankii dimuqraadiyadda wadanku u dhaqaaqayay haddii maamul goboleedyada madaxdooda lagu sii haayo iyadoon doorasho dhe?
Dalku in muddo ayuu kusoo jiray wax doorashooyin aan loo dhammayn oo ergooyin amba maamul goboleed uu soo magacaabo amba adeer isku magacaabaan, dalkuna kuma sii socon karo. Midnimadii dalkan intaas mataqaanaa laguma sii hayn karo. Marka dalku wuxuu u baahan yahay inuu u gudbo doorasho loo dhan yahay oo ay dadku cod ku yeeshaan. Marka waqti kasta waxaan rajaynaynaa in waqtiga aan haysano lagu qaban karo. Waxaan rajaynaynaa in arintaas ay tahay arinta ugu muhiimsan, in maamulo harsan uu sii joogo ama rasmi uu sii joogo. Waxaa ka muhiimsan in dalku u gudbo mataqaanaa doorasho loo dhan yahay oo dadku ay cod ku yeeshaan. Dowladdii hore ee Xasan Sheekh 2012-kii, dabcan maamul goboleedyo 4 maamul goboleed ayaa sameysay iyadoo dadku ay leeyihiin lama sameyn karo. Doorashadii iyo ka gudbisay odayaashii soo qori jiray magacyada ay u gudbisay doorasho madaxa ergo ay codeynayso. Marka haddana waxaa rajaynaynaa xilligan Xasan Sheekh waxyaa ugu waaweyn waxa waa in shabaabkan wadanka laga xoreeyo, dalkan uu doorasho loo dhan yahay u gudbo. Martaa ayaa ka muhiimsan mataqaanaa inaan ku mashquulno maamul goboleed sanad ama 2 sano loogu daray.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Cali Balcad, oo nagu soo booqday xarunta VOA ee magaalada Washington. Waxa uu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Barnaamijkii martida makarafoonkana waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.